banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului, o emisiune realizată de Penina Cirț și Eduard Călugăru.
Bun găsit, dragi prieteni! Poate vi se întâmplă multora dintre voi să lăsați pe mâine ce puteți face astăzi. Mare grijă însă, peste câțiva ani s-ar putea să aveți mai multe regrete pentru lucruri pe care nu le-ați făcut decât pentru unele pe care le-ați realizat. Așa că treceți la treabă, acționați! În emisiunea trecută am punctat câteva dintre aspectele pentru care amânăm și am adus și câteva soluții. Am aflat că 80% dintre cauzele pentru care amânăm țin de constrângerile interioare pe care le avem. Am discutat despre lipsa timpului ca o piedică majoră în a ne duce treaba la bun sfârșit și totodată am aflat că oboseala și epuizarea ne fac neproductivi și incapabili să acționăm. Soluții au fost multe și date de trainer motivațional binecunoscuți. Dacă nu ai urmărit emisiunea, te invit să o cauți în arhiva site-ului Speranța TV sau pe Radio Vocea Speranței. Vom continua discuția în această ediție, dar înainte să intrăm în subiect, vă invit să urmărim materialul următor.
Ai simțit vreodată că amânarea a avut consecințe negative asupra timpului tău?
Da.
Cum?
Locul de muncă nu mai e, adică, de exemplu, cu bacul. Nu l-am luat și acum lucrez pe un salariu mic și alte, și nu e ok.
Sarcinile ușoare sau cele grele sunt mai ușor de...
Cele grele. Cele ușoare pot să le fac oricând.
Nu e ușor de amânat lucrurile, sarcinile grele sau cele ușoare?
Nu, sarcinile grele, cele ușoare le poți face printre picături.
Ați regretat vreodată că anumite lucruri le-ați amânat?
Da, am regretat.
La momentul acela sau peste timp?
Și la moment și peste timp.
De obicei, ce credeți că este mai ușor de amânat, sarcinile ușoare sau cele grele?
Eu vorbesc din punctul meu de vedere, de regulă le las pe cele ușoare, pentru că am impresia că o să le fac repede.
E mai ușor de amânat lucruri ușoare sau grele, sarcinii?
Ușoare.
Ați amânat vreodată anumite sarcini de serviciu sau lucruri în viață?
De la o oră la alta poate da, de la o lună la alta nu. În principiu încerc să nu amân, pentru că oricum ajung tot la ele la un moment dat, deci tot trebuie făcute.
De obicei amânați sarcinile ușoare sau pe cele grele?
Cele ușoare.
Mai ușor de amânat sunt cele ușoare, nu?
În vieții ați amânat anumite lucruri?
Da, am amânat și mi-a părut rău.
Regretați?
Regret.
Ce anume regretați cel mai mult că ați amânat?
Hotărâri pe care le-am luat la un moment dat. Nu am gândit prea mult.
Spuneți-mi dacă regretați că anumite lucruri le-ați amânat.
Nu. Nu, pentru că n-am renunțat la ele.
Amânarea este așa de des întâlnită că am crede că este o moștenire a personalității noastre. Fiecare dintre noi ne-am născut cu înclinația entuziastă de a vrea să facem lucrurile acum și undeva pe drum învățăm să găsim scuze și să amânăm unele sarcini. Copiii în primii ani de viață nu știu să amâne. Vor să execute pe loc, imediat. Insistă mult pentru a primi imediat ce doresc. Tot în timpul primilor ani din viața lor, copiii sunt învățați ușor și subtil să fie pro sau contra amânării. Doctor psiholog Daniel Duță.
Exercițiul amânării, din punct de vedere educațional, pleacă de la familie, de la părinți. Acest lucru este un antrenament pe care îl face copilul de când se naște. Profesorii principali, pe primul loc, sunt părinții. De aceea se zice, așchia nu sare departe de trunchi, ceea ce spun că așa cum este așa cum este profesorul, este și elevul. Așa cum este părintele, este și copilul. Într-adevăr, putem să scoatem cartea și să-i predăm o lecție copilului. Și copilul o învață. Însă, cel mai bine este ca să-i dăm posibilitatea copilului să copieze lecția. Într-adevăr, este primul lucru sau ocazia inedită în care copy-paste-ul are valoare, și anume copilul copiază pe părinte și observă tot acest comportament în relația tată-mamă, părinți-copil și părinți-alți prieteni. El este atent la tot. Absolut la tot, indiferent că se joacă, ascultă convorbirea telefonică, vede cum sunt nervos atunci când când butonez televizorul, posturile de la televizor sau alte elemente legate de hai mai repede, punem masa? Sau nicio problemă, aștept, sunt dispus să aștept. Copilul copiază și exact cum este părintele, așa va fi și copilul.
Dacă amânarea este un obicei, asta înseamnă că se poate schimba. În cât timp și cum se face această schimbare, ne vorbește doctor-psiholog Daniel Duță.
Științific, un comportament inserat și n-aș spune deviant, dar greșit, se poate resemna, rescrie ca mecanism în aproximativ 6-8 săptămâni. Personal, eu terapiile, la mine terapiile funcționează pentru schimbare de comportament în aproximativ 45 de zile.
Invitatul permanent în cadrul emisiunii Matematica Cerului este pastorul Eduard Călugăru. Bine ați venit!
Mă bucur că ne reîntâlnim.
Am observat din materialul care tocmai s-a difuzat pe post că amânarea este un obicei, ceea ce înseamnă că îl putem schimba. Ceea ce văd eu în viața de zi cu zi este faptul că există două categorii de persoane. O categorie de persoane care se încadrează în termene limită, reușesc să-și ducă sarcinile la bun sfârșit, au timp și de pauze, cu alte cuvinte sunt organizați. Iar pe de altă parte observ o altă categorie de persoane care nu reușesc să-și ducă sarcinile la bun sfârșit, tot timpul sunt într-un stres continuu, n-au timp de pauze, sunt epuizați. Care credeți că este secretul primei categorii de persoane? Cei care își duc la îndeplinire sarcinile, sunt relaxați și chiar au o satisfacție personală?
Cu siguranță că cineva ar putea să dea un răspuns foarte repede și se gândească la faptul că sunt organizați. Dar mai este un secret aici, și anume să începi cu ce este mai greu. Atunci când te gândești la ce ai de făcut, să pui prioritar, ca și început, ca și parte de introducere, să zic, a zilei sau a perioadei de lucru, elementele care îți provoacă disconfort, uneori chiar împotrivire, dar știi că trebuie să făcute.
Nu cumva, dacă încep cu sarcina mai grea, îmi va lua mai mult timp în defavoarea sarcinilor mai ușoare. Cum ar trebui să-mi administrez timpul? De multe ori întâlnesc persoane care afirmă, eu pot să fac mai multe lucruri deodată. Să zicem, încep să se ocupe de sarcina grea, dar și de sarcinile ușoare în același timp. Credeți că sunt eficienți?
Știți, în gândul meu îmi vine imaginea aceasta cu un copil care este la masă. El trebuie să înceapă cu ce? Cu partea care este cam dificilă, ciorba, supa, și trebuie să-l convins să mănânce. Prăjitura unde este? La sfârșit. Imaginați-vă un copil care este la masă, totul este pus înaintea lui și trebuie să înceapă cu primul fel, cu ciorba sau supa. Ce-ar fi ca lucrurile să se schimbe? Adică să ne imaginăm că acest copil începe cu prăjitura. O să-l mai convingem să termine cu ciorba sau supa? Foarte greu. Ce-ar fi să le amestecăm? Ia o lingură de supă, ia una de prăjitură. Merg lucrurile acestea? Cu siguranță că nu. Deci atunci când punem pe primul loc partea cea mai dificilă, ceea ce înseamnă important, dar greu de făcut, așa cum simțim noi cel puțin la început, trebuie să ne izolăm de ce înseamnă exterior. Adică înseamnă ca telefonul, înseamnă ca spațiul unde ne așezăm să lucrăm, toate lucrurile să însemne și o izolare fizică de tot ce ar putea să vină ca ocupare din mediul exterior.
Ok, deci asta înseamnă cumva să ne concentrăm atenția pe lucrul respectiv. Am o sarcină grea de îndeplinit, nu mă mai concentrez pe alte aspecte minore.
Gândiți-vă doar, am de răspuns la niște e-mail-uri, sunt niște mesaje. Și dacă l-ați deschis internetul și intră alte mesaje, trimite un prieten, uite un material frumos, uite-te pe el. Normal că în loc să dau răspunsul, mă uit pe celălalt, după aia mă uit pe un altul, văd că a trecut timpul, n-am reușit să fac și iar zic, oh, ce greu este să dau răspunsul acesta. Deci trebuie să te deconectezi de la celelalte posibilități de a-ți întrerupe timpul.
Să te deconectezi și să te concentrezi pe sarcina în sine și totodată să-ți administrezi timpul. Adică dacă îmi iau pentru sarcina asta o anumită perioadă de timp, atunci să mă ocup numai de asta. Ce vorba de administrarea timpului până la urmă? Cum considerați că administrarea sau organizarea propriului birou ne influențează să luăm decizii prompte sau să amânăm? Adică dacă am un birou dezorganizat, toate sunt alandala, să spun așa, sau cum o să mă descurc? Sunt unele persoane care consideră, eu mă descurc foarte bine într-un haos, eu știu foarte bine unde sunt lucrurile. Ce părere aveți?
Cred că depinde aici puțin și de modul diferit în care suntem. Eu cel puțin n-aș putea să lucrez într-un astfel de mediu. Nu reușesc, am încercat, dar nu reușesc să fiu productiv. Dacă toate lucrurile sunt pe birou și mâncarea și lucrurile, eu știu, de amintiri, eu știu, tot felul de lucruri strânse și cele care țin de munca propriu-zisă, toate lucrurile astea amestecate nu mă ajută să mă concentrez și să am spor în activitatea mea. Recomand ca mediul acesta de lucru să fie unul propice, adică să fie pregătit de la început pentru ce avem de făcut, mai ales ținând cont că începem cu ce este mai dificil, ținând cont de acesta, să pregătim lucrurile în așa fel încât toate aspectele care ne-ar putea disturba, ne-ar putea atrage către alte activități să fie lăsate deoparte.
Vorbim despre sarcina grea. Ceea ce ne motivează mai puțin de multe ori, că nu ne place să, poate, o sarcină grea să o ducem la bun sfârșit. Totuși, și unele persoane nu au suficientă încredere în ele și atunci amână să facă sarcina respectivă. Ce părere aveți?
Când discutăm despre activitatea noastră la locul de muncă, cred că ar trebui să punem accentul pe dezvoltare, nu pe plafonare. Oamenii caută să se dezvolte, însă într-un mod greșit. Adică acolo unde îmi place, caut să mă dezvolt din ce în ce mai mult. Nu, ar trebui să ne gândim care sunt acele lucruri care țin de activitatea noastră, pe care odată depășite, rezolvate, îmbunătățite, performanța ar crește substanțial. Și atunci, cu siguranță că modificăm tot ce înseamnă activitatea generală.
Am înțeles. Dacă tot ați vorbit de sarcinile de serviciu, când avem un deadline, cum să ne încadrăm în timpul respectiv? Ce trebuie să facem ca să fim la timp cu sarcinile duse la bun sfârșit?
Nu este foarte ușor, însă atunci când avem un termen limită, lucrurile trebuie planificate cu anumiți pași, gândind anumiți pași, din vreme, din timp. Mai este aici un aspect care merită subliniat. Trebuie să ne gândim care sunt lucrurile care țin efectiv de mine, care dacă le fac, schimbă ceva radical sau substanțial. Sunt anumite activități care le faci și sunt frecvente, uzuale, dar sunt altele de care dacă te ocupi, modifică generalul într-un mod substanțial și ar trebui concentrarea să fie pe aceste lucruri.
Revenim, atunci când nu ne place să facem ceva, o sarcină grea, de exemplu, suntem experți în a găsi scuze. În materialul următor, trainerul motivațional George Nedelcu ne va descoperi care sunt capcanele scuzelor și mai ales cum să scăpăm de ele. Revenim în aproximativ 5 minute. Când nu dorim cu adevărat să facem un lucru, suntem experți în a găsi scuze, unele chiar foarte credibile. Însă mai devreme sau mai târziu vei constata că scuzele slăbesc încrederea oamenilor în tine și îți pot și afecta stima de sine.
De fiecare dată, în momentul în care alegi să scuzi, este efectiv momentul în care tu te îndepărtezi sau amâni orice task, orice rezultat. Am trăit foarte multe experiențe, inclusiv în relația cu oamenii, în care orice fel de metodă pe care aș fi ales-o, și poate uneori nu au fost cele mai bune, dar dacă alegeam o metodă și dacă era bună, prin amânarea sau lipsa consecvenței, că și asta poate să ducă la să zic așa, la rezultat, nu face altceva decât pur și simplu te distrugi singur. Adică îți oprești evoluția. Dacă nu schimbi treaba asta efectiv prin acțiune și nu ești consecvent să o păstrezi, practic îți acaparează viața. Tu vei fi o scuză. Și oamenii, în primul rând, cei din jurul tău, și dacă vorbim, indiferent de relație, că e social, că e familie, că e viața de business sau de mediu de lucru, se îndepărtează. Pentru că nu mai devii un om de încredere sau o persoană de încredere.
Mama tuturor scuzelor este lucrez mai bine în tensiune, contra cronometru, pe ultima sută de metri. O scuză cu multe capcane de altfel. Totodată legea lucrurilor obișnuite spune că atunci când lași totul pe ultimul minut, este probabil să iasă prost.
Deci lucratul sub stres nu este o soluție sau sub presiune, pentru că practic nu o să faci. La un moment dat lucrezi cu motoarele la jumătate sau lucrezi cu... poți să nici lucrezi măcar nu ești atent la ceea ce faci, doar faci. Da? Și nu interiorizezi, nu le corectezi, doar sarcini. În tot ce înseamnă organizare, nu am prezentat-o noi la workshop, o prezentăm, este când îți faci prima oară ordine în program. Eu, de cele mai multe ori, am agenda de fiecare dată scoasă din geantă și o am într-un loc în care tot timpul sunt într-o intersecție de drumuri prin loc, prin apartament sau prin unde locuiesc. Și duminica, de fiecare dată revizuiesc, îmi trec task-urile și dacă n-am agenda lângă mine, am o agendă micuță sau un carnețel pe care de fiecare dată le completez și ulterior le prioritizez. Îmi pun în tot timpul înainte cu duminică, îmi iau un sfert de oră, 10 minute să gândesc, să reflectez la ce am de făcut, îmi fac viziunea, după care încep. Nu te mai surprind lucruri, asta e foarte important. Deci nu te mai surprind, ești pregătit de ele și dacă ai de, eu știu, reprogramat sau reorganizat anumite lucruri, este mult mai simplu, este mult mai ușor.
Există și o altă categorie de persoane care nu recurg la scuze, dar se lasă în voia sorții. Încep cu tot felul de proiecte, dar nu duc la bun sfârșit nici măcar unul. Senzația că plutești în voia sorții apare în circumstanțe variate, când te simți apăsat, copleșit, confuz sau tulburat, sau când nu ți-ai planificat ce să faci cu timpul tău. Dar cel mai adesea apare din cauza neorganizării timpului. Cei mai mulți dintre noi își trăiesc viața între aceste două extreme. Oscilăm între zile de lucru bine planificate și weekenduri complet dezorganizate.
Eu am o regulă. La mine, regula zilei de sâmbătă, acum are, se împarte și un pic de activitate, o parte din zi, pentru că am introdus un pic de activitate în prima parte de zi, dar sâmbăta are legătură cu programul cu familia. Iar duminica este 100% program, dar când vorbesc de program, este un program pe care îl stabilim. Eu cred că este foarte important, pentru că dacă tu îți dai o pauză din această repetare sau repetitivitate în care faci lucrurile într-un mod organizat, acum nu trebuie să devină un mod robotic, să zic, de a face lucrurile, dar eu cred că este important să păstrezi asta. Ce am văzut inclusiv la, de exemplu, copiilor mei, ei știu, deși sunt foarte mici, ei știu în care din săptămâni mergem și facem, mai sunt două săptămâni până, mai am câteva zile până și noi știm că atunci facem mers pe munte, să zicem, sau ieșim cu bicicletele într-un loc, nu știu de care. Deci, eu sunt și recomand să nu faci, că se întâmplă să ai momentele în care, și dacă zic, azi mă odihnesc, duminică mă odihnesc sau sâmbătă mă odihnesc, că simt că trebuie să fac treaba asta, tot ce o programez, să organizez. Dacă a sunat nu știu cine și trebuie să ieși, aș prefera să rămân să mă odihnesc. De ce? Pentru că am nevoie de baterii. Și iar e important.
Totodată, unele meserii sunt în mod special nestructurate, cum ar fi cea de constructor, preot, agent imobiliar sau agent de asigurări. Acești oameni trebuie să fie în mod special atenți ca să nu se trezească în voia sorții. Pentru aceste meserii este nevoie de mai multă atenție, mai multă planificare.
Dacă în orarul meu, în intervalul în care trebuie să fac întâlniri cu furnizorii, să zicem, sau cu clienții, am spus, mai ales în vânzări, am spus, folosește ora aia, ceva care are conex cu task-ul respectiv. Dacă am moment de educație și eu știu, nu merge conexiunea cu serverul, că probabil face educație online, citește o carte legată de treaba asta, adică înlocuiește cu ceva pe task-ul respectiv. Adică nu sunt clienți, continuă să cauți clienți sau fă contacte noi sau ocupă-ți orele alea. Nu s-a întâmplat să vină clientul, nu este niciun fel de problemă. Ocupă-ți timpul să faci recrutare sau să faci contacte, adică în sfera acelui task.
Concluzia este simplă în acest material. Trebuie să evităm scuzele, să ne debarasăm de ele, dar atunci când este o sarcină grea și nu ne place, ni se pare că ne ia foarte mult timp, de exemplu lucrăm la un proiect și poate țin mai multe zile, cum să ne automotivăm să trecem la treabă?
Poate că este bine de știut că un minut investit în planificare, în organizare, scutește sau îți aduce un beneficiu de 10 minute în execuție. Pare un timp pierdut. Stau și planific, organizez, poate că e mai bine să mă apuc deja de treabă. Însă beneficiul se vede mai târziu și este substanțial.
Și să împărțim cumva și timpul pe care îl avem pe felii, responsabilitatea în sine, să o luăm treptat?
Da, acesta este un alt aspect și anume acela că povara pare prea mare sau muntele este prea greu de urcat.
Exact, ne speriem. E mult de lucru.
Și atunci trebuie defalcat pe porții sau pași foarte mici, în așa fel încât generalul acela să fie cuprins într-un termen mai lung. Și atunci dacă știu fiecare pas că el contribuie la realizarea obiectivului, cu siguranță că lucrul acesta este mai ușor de abordat.
Când vorbim de lucruri atât de practice din viața de zi cu zi, bineînțeles că timpul trece foarte repede. Nu vreau să încheiem până nu ne spuneți ce menționează Cartea Cărților, Biblia, despre amânare și eventual dacă ne puteți da și un exemplu concret.
Biblia spune că nu ar trebui să ne grăbim în lucrurile care țin de parte importantă a vieții noastre. Graba nu este mai bună decât amânarea. Ele trebuie luate la timpul potrivit și ocaziile acestea trebuie folosite la timpul potrivit. Și sunt următoarele categorii, cele care țin de lucrurile mari din viață, cum ar fi căsătoria. Nu ar trebui să fie grabă în privința aceasta, în privința alegerii unui loc de muncă sau poate mutarea dintr-o zonă în alta cu locuința. Toate lucrurile acestea necesită rugăciune și planificare. Pentru un creștin însă mai necesită ceva, un timp suficient de discuție cu Dumnezeu să știu că opțiunea pe care am luat-o, alegerea pe care am făcut-o este la fel de bună și privită din partea cerului. Din punctul de vedere al amânării, Biblia prezintă niște exemple. Mă gândesc la două dintre ele, Iuda și Pilat. Întotdeauna, dacă privim la aceste personaje, vedem că amânarea nu duce la ceva mai bun. Când lucrurile țin de Dumnezeu, de alegerea lui Iisus Hristos în viața personală, o amânare, scuzele care se aduc, nu ajută ca să ajungem într-un timp mai propice, mai pozitiv, mai bun, ci din contră, lucrurile se încurcă și mai rău. Iar Pilat, exact de ceea ce n-a vrut să se întâmple, tocmai aceea i s-a întâmplat, adică a pierdut și tronul, a pierdut și mântuirea, a pierdut totul, până la urmă. Iuda la fel. El a crezut că amânând decizia totală, inima aceasta totală predată lui Dumnezeu, va avea un câștig. La terminare, la sfârșit, și cei 30 de arginți pe care i-a primit, i-a dat înapoi. Până la urmă a pierdut totul.
Mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri, domnul Eduard. Dragi prieteni, în această ediție am învățat că amânarea nu este o trăsătură a personalității noastre, ci un obicei pe care îl putem schimba. Am subliniat că scuzele inventate pentru a nu duce o sarcină la bun sfârșit dăunează grav stimei de sine și relațiilor cu cei din jur. Un om organizat nu amână, ci trece la acțiune. Începe cu sarcina grea. Rita Emmet spune, nu contează cât timp te-ai considerat un maestru al amânării. Ceea ce contează este să te poți schimba și nu trebuie să amâni asta până mâine. Te poți schimba începând de acum, în acest minut. Sunt Penina Cirț, până data viitoare, numai bine!